Afganistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Habar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derbeze.net adresine istilendik mazmunni mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkiye'de geçen hepte bolan veyrançılıklı yer titremesinde helak bolanların ve şiket alanların sanı artyar. Türkmen hakimiyetleri bedbahtçılığı duçar bolanların arasında Türkmenistanlıların hem bardığını boyun alsalar da anık ya da kolay sanları asgar etmeyerler. Bu ağırlıkta sosyal turlarda tabii hadisanın neticesinde helak bolunduğu aydınlanan Türkmenistanlıların neyerekme sanı bu paylaşılıyor. Türk hakimiyetlerinin 13. fevralde beren maglumatına göre 6. fevraldaki yer tarzkınından beri helak bolanların sanı 31 mingden geçti. Türkmenistan beylikki sol sanda Merkez Aziya devletlerinden tapavtulukta tabii hadisada yok olan ve ecir çekin rahatları varada maglumat bermeyer. Geçen hepte Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedov betbahçılığı duçar bolanların arasında Türkmenistanlıların hem bağırdığını aytti.
Hem bolcak İşel ya şehre yok diyorlar. Bir metbasılı Luşan olan arasından kıyılacak da öfim rayıktan var.
Ama 8. fevralda çıkıştan beri bu uğurda hiç gile resmi beyanat edilmedi. Bu ağırlıkta sosyal medyada yer titremesinde ölündüğü ve direksiz itendiği aydınlanan Türkmenistanlıların tanığı peyda oldu. Makalanın tayarlanan pürsede bu sanavda 54 adamın adı görküzülüp, oların ağlabısının has köp ezir çeken Kahraman Maras şehrinde student bolunduğu bilinilyar. Türkmen ulanıcılarının arasında giyinden paylaşılan sanavı anık kimin düzyandığını anıklamak başartmadı. Türkiye'deki Türkmen vekilhanaları hem bu varada komentariye vermediler. Azatlık sanavın doğulu ıhtıvarlılığını tasdikledip bilmedi. Emma haberçimiz ondaki atların kabirinin yanı bilen haberleşme için görküzülen belgileri can edip 13. fevralde kabir adımların ıkbalını anıklap bildi. Gülsultan Salikova'nın ve Atamurat Kalimbetov'un helak bolunduğu tasdiklenildi. Oların yakınları merhumlarının cesetlerini Türkmen konsulluğunun himayeti bilen Türkmenistan'ı ivermek uğrunda tağalla edilendiğine aittiler. Hatay şehrinde direktiz iten 53 yaşlı Dilber Muhtarova'nın karındaşları entek onun ıkbalının belli değildiğini, bir neçe binanın üstü üstüne ağındığı sebeple gözlük işlerinin cüda kinyağdayda alınıp barılandığını bellediler. Bu ağırlıkta azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri hem Türkiye'de yeni bir Türkmen rahatının yok olunduğunu onun yakınlarına tasdikledip bildiler. Hos ağırlarının hayesi sebeple Dasoğuz'un görüğü etrafından bolan Merhum studentin ad familiyasını asgar etmeyeriz. Yer titremesinde vefat olan Türkmenistanlılar vardaki ilkinci neresmi haberler geçen hepten ayağında peyda oldu. Sol pursat karasız Türkmen yüz neşri ağzından 4 Türkmen rahatının cesedinin vatanına iyi verilendiğini anıkladı. Azatlığın haberçileri hem Kahraman Maras şehrinde yok olan 4 Türkmen rahatının Türkmen hükümetinin hesabına Türkmenistan'a iyi verilendiğini, sol bir vakti yeni bir Türkmenistanlı'nın Türkiye'nin özünde caylanandığını aittiler. Türkiye'deki Türkmen diplomatları helak bolan ve yaralanan Türkmenistanlılar vardı, özlerinde doğru maglumatının yokluğunu aydıp azatlığı anık sahanları vermeyerler. Galiberse de Türkmenistan'da hakimiyetlerin internetin petiklenmesini hasım güçlendirmenin neticesinde yurt rahatlarının Türkiye'deki hosarlarından haber tutmak mümkünçiliklerinin hasta çeklendirilendiği deliniler. Yer sarsgınından son minglerce Türkmen rahatının Türkiye'deki yakınları bilen haberleşip bilmeyen pursada Milli Kopsuzluk Ministerliği bu meseleni hasım kıynıştırmağı doğru hasap etti deyip Türkmen News öz çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Türkiye viza düzgününün ornaştırılmandan ozol Türkmenistanlıların zähmet migrasiya üçin saylap alan esasy uğurlarynyň biridi. Resmi sanlara görä ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden gowrak raýaty kanuny esasynda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem hat köpdigini aýdýarlar. 6 fevralda Türkiye'de bolan 7.8 balık yer titremesi gonsu yurtlarda, Livan'da, Ermenistan'da ve Suriye'de duyuldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, häzirki yer titremesinin 1939 yılda Erzincan'da bolan yer titremesinden beri yurdun tarihindaki en ulu betbakçılıktığını aytti. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynda Garawum deryasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan bölüginiň öňü beklenýär. Tas bir aýa goly wagtdan soň başa barandy aýdylýan bu çäräniň ýyzy süri häkimetler bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçörünü derňäp başladylar. Niçka obasynyň golyndaky 3 aja atly ýerde Garawum deryasynyň çölüň içine akýan bölegi ýapyldy. Bu işlere gatnaşmaga giden döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalaryň işgärleri we Kına tutulan işçiler öylerine dolandılar. Adamlar deryanın ağın yerinin beklenendiğine katı beğendiler deyip Azatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısı aytdı. Häkimetler bu maglumatı ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ederler. Adatçı bolşayalı bu barada Berk Devlet Gözövçülüğündeki metbuat serişlerinde hem hiç saat aydılmayar. Türkmenistan'da yanvar ayında hüküm süren aşı soğuk hova Garawum deryasında buzlukları emele getirdi. Hovanın mayla buzlukların erap başlamağı bilen Türkmen Gala etrafında yerleşen Zähmet Dayhan birleşiğindeki 3 aja atlı yerde derya öz akımını ütködüp bölüklüğün çölün içine akmağı başladı. Häkimetler ilantlı nokotları su alma kopunun bardağını duydurup yanvarın 2. 10 günlüğünden beri bölsüp çıkan suğun önünü almağa çalışardılar. Bu işlere devlet edaralarının erkek işgärleri hakkına tutma işçiler iş kesilen tusoglar çekildi. Öýlerini dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi deryanyň çölü tarap ağan bölüginiň öňünü böwetlemek boýunça alınıp barlan işler barada maglumat berdiler. Öýlerini dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi deryanyň çölü tarap ağan bölüginiň öňünü böwetlemek boýunça alınıp barlan işler barada hem maglumat berdi. Olar deryanyň çölü tarap akýan bölüginiň uzunlygynyň 500 metre goly bolandygyny, şonuň 20-25 metrini gömmek işleriniň aňsat bolmandygyny aýdýarlar.
Demir konteynerleri bilen gumdan doldurulan xaltalar döküp suwun öňünü beklemekçi bolanmyzdy. Olar suwun akymyna tarap akyp gitdiler. Iň soňunda 1400-lük uly daşy gara rezinni her biri 11 metrden ibaret bolan 10-11 san turba oklamany başladylar. Soň şol turbalaryň üstüne daş, gum bilen gömdiler. Uly turbalaryň içinden suw arkaýyna geçen soň suw ýokary gatda guýan çagyrly daşly gumlarymyzy syýryp alyp gitmedi. Soňra ýeke-ýekeden bir baştan turbalaryň öňüni gömmäge başladyk. Uly turbalaryň öňüni galyň demir bilen ýapyp onuň öňünden uly tehnikalar bilen gum taşladyk. Şeýdip deryanyň suwy beklendi.
Dip yağdaydan havarlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Yatımlık uğradılıp yaramaz iş şertlerinde işlendiklerine diyen büdjet işgärleriniň ençemesi özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem belleýär. Häkimetler bize ve bu işleri öz hususu teknikalarını iyi veren hususu kärhanaların yolbaşçılarına dine sağ olsun aytmak bilen çäklendiler deyip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda deryanın çölü akýan bölüginiň yapylandygy barada habarlaryň ýyzy süre häkimetleriň bu işlere gatnaşan teknikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçörünü derňäp başlandygy hem aýdylýar.
Häzir deryanyň joşun akabasynyň öňüni böwütlemek işlerine gatnaşan döwlet kärhanalary we olaryň bu işleri amal eden agyr teknikalary deňeýär. Käbir idara yolbaşçylary iýsi doly ýerine ýetirmän dizel ýalgyjyny ulanandygyny görkezipdirler we bu ýalgyjy üçünji taraplara satypdyrlar.
Dip derňew işlerine gatnaşan bir resmi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Marinyň häkimliginden, prokuraturasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Sewitya ýurt resmileri şeýlede metbuga serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne soňky bir aýyň dowamında Mar welaýaty Türkmenistanyň prezidentiniň üns merkezinde boldy. Serdar Berdimuhammedow ýanwaryň ortasyndan bäri Sewite azynyň Şedek sapar etdi. Ol jekmejek maglumat bermezden Garagum deryasynda buz gatlygynyň dörändigine, şoňa görä de onuň kenarlaryny berkitmek işine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny aýdypdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabadyň polisiýasy 11-nji fevralda Garaşy diýar köçesiniň ugruna ýerleşen bir awtomobil köprüsiniň aşagynaky emeli wagtlarda reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri köni öý goşdury satylýan emeli wagtlarda söwdanyň gadagyn edilýändigini aýdýar. Bazar satıcıları polisiya qadağanlığına qiyqılıq edip qarşılık bildiriyar. Köprünün aşağına yerleşen köyünü vazır, yanı yakino durku təzilenip ulanılmağı verilen merkez vazırın qolunu yerleşer. Emeli vazırda köyünü stol, stul, şkaf ve divan ýaly ulanylan mebeller satylýar.
Polisiýa şenbe güni emeli bazarda reýd geçirdi. Satyjylardan mebellerini aýyrmagy talap etdi. Köprüniň aşagynda bazar söwdasynyň gadagyn edilýändigini aýtdy.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda Türkmenabatdan habar berdi. Köprüniň aşagyna ýerleşen emeli bazar iki bölümden ibaret bolup, onuň günorta bölegini aýdyk önümleri, günwatar bölegini köni öý goşdury satylýardy. Häkimetler dekabrda köprüniň aşagyna aýdyk söwdasyny gadagyn edipdi. Köni mebelleriň söwdasy täze mebel satyn almagy gurup ýetmeýän hojalyklar üçin amatly hasaplanýardy. Galiberde emeli bazar şäherde giň ýaýran işçiliginiň arasyny köni haritlaryň söwdasy bilen meşgulanýan bazar satyjylar üçin eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi.
Bu bazardan könerek ýöne awatlanan mebelleri arzan bahadan satyn alyp bolýardy.
Diýipdir Türkmenabat ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar köprüniň aşagyna gurulýan köni mebel söwdasynyň ne piýadalar üçin, ne de köçeden geçen awtomobil ulaglar üçin päsgelçilik döredýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda dekabryň ahyrlaryna merkez wazirin durukyny täzelemek işleri tamamlandy. Polisiýanyň emeli wazirde geçirýän reýtleri täze wazirin açylyp ulanylmagy berilmeginiň ideýasyna gabat gelýär. Hökümetçi neşeler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meydan tutýan merkez wazirde düýüpli awatlaýyş işleriniň geçirilip dabary bilen ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýarym resmi habarlara görä bazarda 283 dükan, 880 orunluk bazar tekçeleri we 4 sany kafe ýerleşýär. Munyň bilen Adatlygyň habarçylary täze bazardan söwda tekçesini ýa-da söwda dükanyny almagyň hukukatlary barada habar berdiler. Merkezi wazirin goloýuna soňky 5 ýylda öz akymlaryny emele gelen emeli wazir mebel söwdasy babatyny hususan eli ýokul maşgalalar üçin amatly mümkinçilik ödürleýär. Türkmenabatda ýyla tarasyny gök wazir ady bilen tanalýan merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sany dükan ýykyldy. Söwdegärlere bazarın awatlanmagynyň ýa-ni täze söwda nokatlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. 11-nji fevralda emeli bazarda geçirilen reýtlere 5 polisiýa işgärleri gatnaşdy. Köprüniň aşagynda köni mebel söwdasy bilen meşgulanýan satyjylar gaýtadan güýçlenen polisiýa batyşyna gyýkylyk bilen garşylyk görkezdi.
Söwdegärler polisiýa işgärleriniň üstüne gygyryp, özleriniň mebellerini emeli bazardan aýyrmajakdyklaryny aýtdylar. Gyýkylyk etdiler.
deyip vakanın şayiatları ediyar. Mundan en azatlığın havarçı 22. dekabrda Türkmen avatı köçetev dögarlarının tazı bazarın koloyundan kuulyanlıklarını haber verdi. Sonra köprünün aşağınlağı köyüne koşkulum sevdasına hakimiyetlerin ruhsat berenliği məlum oldu. Türkmen hakimiyetleri sonku 10 yıllıkta yurdun türlü sevdiklerini ençeme bazarları yıkıp tazı bazarları bina etdi. Ya da köyüne bazarların durkunu tazeledi. Yönü devlet mitbuğutu ya da hükümet resmileri bazarların yıkımı işleri vardı. Galiberse de yıkım sebepli Sudan okutlarının mahrum olan telekeçlerin aladaları var adı haber vermeyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. 12 fevralda Marvelaytının qaroğum etrafının çəklərində uzoqlugun yağış yağdı. Bunun nəticəsində etrafın kəvir genişliklərində elektrik üpçünçlüyü ençəmə sağıtlap kesildi. Şeylədə uzoqlugun yağan yağış genişliklərin asfaltlanmadı köçələrində batqalıqları emələ getirdi.
Qaroğumun ağaltında xan birləsiğinin kəvir genişliklərində toq üstü, toq ençəmə sağıtlap kesilməgi adımların gündəlik durmuşunda kəvir böktönslükləri dörüttü. Adamlar elektrik pestlerini ulanıp bilmeyendik sebeple yılınlık meselesinde vaktlayın kıyınçılık dörüdü.
Deyip Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytti. Yanıç energet eriştelerinin qorları boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat hususanda ova yaşayıcıları elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyi bilen yıl yılda nüzveyiz olyarı. Bu üpçünçülük esasanım kışın ayazlı ya da Tomsun cokrama ısı günlerinde hasta yitileşiyarı. Hakimiyetler bu böktönçlükleri tasdiklap çıkış etmeyerleri. Genişliklerin yaşayıcıları sehel şimal tursa ya da köprak yağış yağsa elektrik üpçünçlüğünün desine kesilendiğini belləb, toğun iyi giderli kesilmeyini indi öğren şöndüklerine ayarlar. Yönü onları yağıştan son köçelörün batgılığı öğrülmeyinin köp kıyınçlık dörü diyendiğine. Mektebe ve çağalar bağlarına katlayan çağaların egin eşiklerinin diyidlerine çenli öl olup onların palçığı çümüp geliyendiğini belleyerler.
Bir gün yağış yağsa köçelerimizin batkazı palçığı bir hepte kurumayar. Soğuk havada çağalar yağış suğularına çümüp palçığı batıp mektebe ve çağalar bağına gitmeli olarlar. Çağalar öye gelende coraplarına çenli öl bolunduğunu görüyoruz. Onlar ayaklarını yere kakıp ağır yar deyip yatıp bilmeyarlar.
Deyip qaroğumlu bir ene anonimlik şertinde aytti. Onun sözlerine göre köçelerde batalıklar emele gelende olurdu ulu tekerli uloğlar ve traktorlar hareket edip bilyar. Yenli avtoloğlar köplenç batığa çümüp traktorların kömeğine mətəç bolyar. Genişliklerin köçeleri yıllar boyu asfaltlanmayar, hatta çağıl hem dökülmeyar. Köçelerimize seyrediyen adam yok. Etrap yolbaşlarını ediyen arş şikayetimiz yıllar boyu netice tapman gelyar deyip başa bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Adatlık baydılanlar var da Qaroğumun hakimliğinden koşmaçı mağlumat ya komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 13. fevraldeden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmen hakimiyetleri payitaht Aşşabatta ve velayet merkezlerinde kurulyan deshalara, yaşayış durmuş maksatlı infrastrukturalara her yıl milyonlarca dolar möçüründe serişte sarp ediyerler. Yönü adatlığın haberçiler ve Türkmenistanlılar o ve yerlerinin köçelerinin ağlabasında Sovet dövründen veri avatlayış ya da asfaltlamak işlerinin geçirilmeyendiğini yıllar boyu aydıp geliyerler. Galverse de azatlık hakimiyetlerin cayrılan ya da oylan köçelerde hem doğulu avatlayış işlerini geçirmen olur adına asfalt koymak bilen çeklenendiği barada hem ençeme gerek mağlumat tayarladı. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski soňky döwürde ýurdun çar künjügündäki energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen Rus zarbalarından soň tok üpçünçülügini dikeltmek uğruna edilen tagarlalara yokary baka berdi. Şol wagtda dol kysyň aňdaklı howasynda adamlary has kynyadaýa salyp biljek täze hüjümleriň edilmek ähtimallygyny öýdürdi. Ukrainanyň prezidenti 12-nji fevral agşam eden ýüzlenmesini elektrik işgärlerinin Rus pilotsuz uçurlar ve raketa zarbalary sebäpli 10-njy fevralda ýeten ziýanyň köpüsini aradan aýranlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol munyň entek energiýa frontundaky aýgytly ýeňiş däýerligini Russiýanyň bu ýere ýene kän terrorçylykly hüjüm edip biljekdigini aýtdy. Russiýa soňky aýlarda Ukrainanyň energiýa buğdagyna we beýleki kommunal hyzmatlaryna bir näçe gezek tapgyrlaýyn hüjüm etdi. Tankyçylar munyň gysa aýlaryna parahat ilaty ýagtylykdan, ýyladyşdan we suwdan kesmek maksady bilen edilen iýişdigini aýtdylar. 10-njy fevralda urulan zarbalar Ukrainanyň 6 sewtindäki elektrik desgalaryny nyşana alyp, prezident Zelenskiýniň Günwatar Ýewropanyň paýtagtlaryna eden saparynyň ýyzyny dolanan wagtyna gawat geldi. Zelenski bu saparda Russiýanyň bir ýyl töweregi dowam etdirýän hüjümlerinden gorunmak üçin Günwatarly ýararlardan has kän ýaral sorady. Zelensk Londonu, Parijy we Brüsseli eden saparlar wagtyna uzak aralyga ýeten raketalar, söwüş uçurlary we has köp tanyk gali Russiýanyň täze hüjümlerine garaşylýan wagtyna zerur bolan döwrewap ýaraglaryň berilmegine çağırdy. Şu aralykda Ukrainanyň Gunnogor Donbas sewtinde allym merdimli söwüşler dowam edýär. Rus koşunları bir yerde strateji Donetsk sevtinin Bakhmut şehrini almak için ulu tagarla ediyor. Rusların hakkını tutma Wagner toparını esaslandırıcı Yevgeni Rogozin 12. fevrarlı öz uyuşlarının Rus koşunları için Gunnogor Donetsk sevtindeki esası maksada öğürülen Bakhmut'un eteğine bravani. Krasna Horani ele geçirenliğine aittu ve basın Bakhmut'u kim basa olmağı vaade verdi. 24. fevrarlı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz soruşuna ve başta Ukrayna'nın köp bölüğünü basa alanına bir yıl oluyor. Ukrayna orukçularının güyüzeden karşılıklı hücumları Ukrayna güyüşlerinin Ukrayna'nın Gunnogor Donetsk ve Luhansk sevitlerinden avarattan bahsı basılı alınan yerlerin kevri veloklarını iyizine alındığını görküldü. Sondan sonra Rusya Wagner toparını ve harbi koşunları ulanıp tutuş teritoriyanı iyizine almaya çalışıyor. Ukrayna resmileri sinçilerin eyyem başlandığını ananyan giyin yerimli Rus hücumlarını bağırınsın Donbass'ı. Ukrayna'nın Demirgalık Gunvatarına yerleşen Kharkov sevitine ve Gunortu Gunnogor'daki Zaporozhye sevitine zemle Мөнөнө карашарлар. Киевин анандына ура Русиянын президенти Владимир Путин соосун йыл өнүмүнүн өңү сыйрасында 21-нчи февралда өз халкына йылданып кетсек чыгышына мактанар реалий сөгөш мейданына белгилүү бир деризде үстүнлүк казанмага үмүт баглыйар. Украина кошунунун хабар бермегине ура рус күчлөрү соңку 2 аптанын дагамына күнү 820 адамдан оорак жеткичекти. Birtan Anto Ullu hem Rus koşunun urş başlanalı veri sögüş meydanına in ağır yitkileri çekkenliğine idiyar. Esas Üns Berkkorovlu şehirleri Donetsk sevtindeki Bakhmut ve Vuhledar şehirlerine gönüktürlüyar. Rus koşunları Luhansk sevtinde Bilokharivka ve Kreminna şehirlerini nişana aldı. Bu şehirler Donetsk sevtinin Gunvatar çayaklarının kolayına yerleşiyor. Ukrayna koşunu 13. fevrarlı Rusya'nın Bakhmut, Bilokhirovka, Kreminna ve Zaporozhye sevtindeki hücumlarını iyidine serpiktirenliğine aitti. Ukrayna'nın Milli Kopsulluk ve Koronmak Güngesinin sekretarı Alexey Danilov 6. gün akşam Ukrayna'nın televizyonuna veren interviusunda Rusya'nın 2023. yılı etmeğine karşılayan hücumunun eyyen başlananlığını yönü berk karşılığa duçar bolyanlığına aitti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının beyanatında Rus güçlerinin sonku 24 saatin devamında 4 saniye raketa zarbasını uranlığı. Tapkırlayın raket uranlarının 85 raketa atanlığı aydılıyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.